Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Prahara Duality, bicara dengan kata, berdebat dalam data. Oke, malam ini aku Yumna dari Departemen PSDM Bidang Penalaran dan Literasi. Himpunan Mahasiswa Sosiologi Brawijaya, ditemani bersama teman-teman Nadib.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Hai teman-teman prahara semua. Kenalin lagi, nama aku Nadif Nayotama Murai, anak sosiologi UB angkatan 2019.
Oke.
Halo. Ya, aku. Halo, aku Arum dari Sosiologi Universitas Brawijaya 2019 juga. Terus di sini ketemu lagi ya kita di sini. Aku harapannya supaya bisa belajar sih dari prahara ini. Oke. Okay.
Lanjut.
Halo pendengar setia podcast Prahara Duality, teman-teman semua, balik lagi kepada aku Muhammad Irfan Fadila dari Sosiologi 2017. Balik lagi ke Mas Yumna.
Oke, terima kasih teman-teman. Ya, nggak kerasa banget ya sekarang udah di penghujung tahun aja. Dan kebetulan banget sekarang ini adalah bulan November. Yang dimana di kampus kita di bulan November itu ada perayaan pesta politik. Yang biasanya disebut dengan November Ceria. Mungkin ada yang tahu nggak sih November Ceria itu apa? Mungkin Arum?
Waduh, November ceria ya. Kalau sebenarnya November ceria sendiri tuh kayak masih rada asing sih di telingaku gitu loh. Terus kalau first impression tentang November ceria dari namanya yang ceria itu ya aku ngegambarinnya ya ceria. Mesti kayak mungkin ada perayaan-perayaan yang dirayakan gitu terus isinya happy-happy gitu. Itu kalau dari aku sih.
Oke, makasih Arum. Nah, sebenarnya di November Ceria ini ada yang namanya Pemilwa dan Pemira. Apa sih itu Pemilwa? Nah, Pemilwa itu merupakan pemilihan wakil mahasiswa. Dan Pemira sendiri itu yang merupakan pemilihan raya untuk memilih dari Presiden BEM, Presiden Eksekutif Mahasiswa atau EM, DPM, dan sebagainya. Nah, kenapa sih disebut dengan November Ceria? Mungkin Mas Irfan bisa jelasin.
Oke, terima kasih kesempatannya Mas Yumna. Sebenarnya udah lama sih. Gua nggak tahu ya kalau di kampus lain disebutnya sama apa enggak. Cuman di Brawijaya dari dulu disebutnya November Ceria. Sebenarnya November Ceria itu kata-kata satir. Sebenarnya kata-kata cerianya itu sebenarnya buat ngebalut banyak politik yang terjadi di kampus saat November itu. Kegiatan-kegiatan politik praktis contohnya ya. Kayak gitu sih Om ya sebenarnya. Secara bukan secara harfiah sih November ceria itu, tapi cuma sebagai kata-kata buat satir aja.
Oh, berarti udah hanya sekedar sebutan aja gitu ya, Mas ya?
Iya,
Kayak
sebenarnya
istilah untuk menutupi dari kegiatan politik yang sesungguhnya gitu kan?
itu bukan bukan bagian dari common sense sih, cuman mungkin bisa dibilang kayak gitu.
Oke. Terima kasih Mas Irfan atas pendapatnya. Nah, sebenarnya yang kalian tahu tentang November Ceria itu apa sih? Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang punya pengalaman atau tentang November Ceria ini sendiri itu apa gitu. Mungkin dari Nadif.
Ya, makasih nih Mas Yum. Gue sih lebih hampir mirip sih kayaknya sama Arum ya. Gue tuh sejujurnya masih nggak terlalu paham tentang November Ceria itu sendiri. Karena pertama kali gue denger tuh, gue kayak bingung gitu. Dimana anjir ceria-cerianya? Perasaan nih November nggak ada ceria-cerianya amat gitu kan. Yang ada kok kayak pemilihan-pemilihan. Dimana gitu letak keceriaannya? Yang jelas, kalau setahu gue, namanya panggung politik, itu ada panas-panas di dalamnya. Nah kayak gitu sih impresi sama bayangan gue tentang November ceria itu sendiri.
Nah, panas-panas tuh maksudnya gimana tuh, Bang Nadim?
Ya, jadi gini Mas Yum, gue sebagai maba ya dulu waktu di tahun 2019, ya tahun kemarin sih, nggak jauh-jauh banget. Itu pas gue baru masuk, ya sejujurnya gue nggak terlalu perhatiin, maksudnya nggak terlalu begitu, apa ya, merhatiin tentang jalannya November ceria ini. Cuma yang salah satu pengalaman gue ingat tentang November ceria itu ada ketika sore-sore di parkiran FISIP, gue baru turun dari kelas ya kan, rame-rame sama teman gue. Terus tiba-tiba kok kayak ada yang teriak-teriak gitu di lapangan. Lapangan apa sih namanya? Di parkiran tuh ada yang teriak-teriak kayak rusuh gitu lah, itu sore-sore menjelang maghrib gitu. Nah, itu sih yang gue sebut dalam arti panas-panas di sini, karena gue nggak tahu sebenarnya apa yang mereka dapetin, cuma kayak kaget aja gitu. Gue sebagai maba yang menurut gue kurang disosialisasikan, gue turun dari kelas tiba-tiba kok wah ada rame-rame nih, ternyata itu yang dimaksud November ceria.
Oh bagus bagus bagus. Nah menurut teman-teman nih sebenarnya penting nggak sih untuk pemungutan suara di bulan November ini, untuk apa ya, bukan pemungutan suara sih sebenarnya, kayak untuk pencarian suara dengan cara yang berbagai macam gitu. Mungkin ada pendapat gak dari teman-teman? Mungkin dari Arum sendiri atau oh ya dari Mas Irfan nih.
Oke, mungkin ditanya ya penting apa enggak. Itu jelas penting. Kenapa penting? Karena dalam pemilihan itu kita lagi memilih calon-calon pemimpin kita di panggung politik kampus. Dan itu jadi penting karena konstitusi itu harus berjalan. Secara organisasi, kepemimpinan tuh harus berestafet. Harus ada yang menjalankan, harus ada yang turun, harus ada yang naik. Biar secara organisasi, suasananya sehat terus. Karena kan yang namanya organisasi kan perlu perubahan. Nah, sebenarnya revolusi di tiap organisasi itu jalan pertamanya lewat pemilihan umum tadi. Hampir semua organisasi. Kalau di himpunan kan nggak ada modelan pemilu atau pemira ya.
Iya, iya.
Pemilu-pemira kan khusus buat DPM, BEM, sama Presiden EM. Cuman secara praktik hampir sama di semua organisasi. Bentuknya ada pemilihan umum di situ. Atau mungkin ada beberapa yang musyawarah juga ya tetap.
Oh, iya.
Penting, sebenarnya penting secara dan secara institusi itu penting banget yang namanya pemilihan umum. Gitu sih, Yom.
Oke, makasih Mas. Sebenarnya ini ada sedikit cerita juga sih dari pengalamanku sendiri ya tentang November ceria dan pemilwa-pemira tahun kemarin juga tuh tahun 2019. Nah, mereka itu bisa dibilang apa ya, organisasi-organisasi politik di luar kampus ya, atau biasa kita sebut dengan OMEK. Itu tuh mereka punya strategi masing-masing gitu untuk menarik suara dari kalangan-kalangan mahasiswa, terutama maba ya yang diincar ya, dengan cara penggiringan bahkan pemaksaan tuh waktu itu banyak tuh terjadi seperti itu. Mungkin ada nggak selain aku sendiri tuh yang pernah di baratnya bisa dibilang dipaksa ya atau digiring untuk memilih salah satu calon, mungkin dari teman-teman ada nggak yang pernah punya cerita seperti itu?
Mungkin aku kali ya. Maksudnya sebut aja kerabat, bukan kerabat sih, maksudnya kenalan kali ya, yang punya cerita kalau misalnya dia gimana ya, dia itu dideketin, bukan dideketin sih, maksudnya emang ada hubungannya waktu itu sama si orang ini gitu loh. Terus awalnya tuh diajak diskusi gitu sih, diajak ke diskusi terbuka gitu. Dari situ sih awalnya, jadi aku tahu kalau misalnya, oh ternyata caranya untuk apa ya, apa tuh namanya, memperoleh anggota baru kali ya istilahnya, itu dengan cara kayak gini salah satunya gitu.
Sama banget sih waktu yang pernah aku rasain dulu ya, berawal dari diajak ngopi dan ujung-ujungnya diajak ke tempatnya gitu kan. Dan ya mungkin waktu itu aku juga masih sangat asing gitu tentang apa sih itu politik kampus dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini mungkin aku juga baru sedikit paham tentang apa itu politik kampus. Nah, lanjut nih. Sebenarnya sih apa ya, selain dari dengan cara yang tadi tuh, dengan cara penggiringan, pemaksaan, dan sebagainya, ada nggak sih, atau menurut kalian nih, cara-cara lain untuk mendapatkan suara tuh, selain dengan seperti itu, ada nggak? Mungkin dari Nadif nih.
Kalau dari gue sih ya, kayaknya gue kurang apa ya, kurang pengalaman sih tentang seputar apa ajakan-ajakan, atau mungkin kayaknya gue nggak masuk standar dari organisasi-organisasi gitu ya untuk di kader, karena gue kayaknya nggak menunjukkan minat juga di situ. Jadi gue kalau masalah pengalaman dan cara-cara merangkul sih kayaknya gue nggak ada sih ya kalau pengalaman. Cuma gue sih dengar-dengar aja gitu dari teman-teman gue, kayak tadi yang Mas Yuna omongin dan yang Arum omongin, kok gue kayak ngeliatnya mereka punya satu cara yang sama ya motifnya. Kalau gue sih punya pikiran kayak gitu ya, karena gue ngerasanya kayak hampir semua yang di kader tuh awalnya selalu halus gitu loh, awalnya kayak diajak ngopi dulu, diajak apa dulu, dan kita nggak tahu ternyata ada kepentingan di situ. Gue sih cuma bisa ngomong itu doang ya.
Nah, mungkin menurut kamu nih, Bang Nadib, ada nggak cara lain selain seperti itu gitu untuk mendapatkan suara yang ibaratnya yang bener lah? Ada nggak?
Kalau gue sih mungkin nggak menjudge itu cara yang benar atau salah. Cuma kalau gue kayaknya ini deh. Kalau gue ngerasanya kenapa sih harus selalu maba gitu loh yang jadi sasaran? Apakah karena kita kurang bimbingan? Apakah karena kita kurang apa ya, kayak kurang sosialisasi gitu dari ospek sendiri atau gimana yang tentang kampus? Kayaknya sih di situ ya masalahnya. Kalau gue bukan masalah dari omeknya, tapi dari sosialisasi yang dijalanin ke maba. Menurut gue masih kurang deh. Makanya itu berpeluang besar juga. Jadi teman-teman kita ada yang kayak di kader lewat cara-cara yang tadi udah dijelasin sama Mas Yum, dari apa, dari Mbak Arum.
Oke. Nah, mungkin nih dari Mas Irfan, sebagai mahasiswa yang ibaratnya udah lama juga ya, udah apa ya, ada saran nggak Mas, atau mungkin pendapat tentang pemungutan suara di pemilu ini gitu?
Sebenarnya tertarik sih sama kata-kata Nadif. Itu pertanyaan gue juga waktu zaman gue masih jadi maba ya. Kenapa sasarannya selalu maba yang jadi ibaratnya lumbung suara nih? Sebenarnya simpel jawabannya. Setiap para calon-calon itu DPM, Presbem atau Presem itu punya yang namanya tim pemenangan. Nah, tim pemenangan punya data-data dua contoh kelompok yang bakal milih mereka. Yang pertama orang-orang simpatisan dan anggota kelompok mereka yang itu udah pasti masuk dalam lumbung suara mereka. Yang kedua itu swing voters. Swing voters ini orang-orang yang nggak punya pendirian mau milih siapa. Bukan berarti dalam pendiriannya secara individu ya, tapi secara gambaran umum, ini orang nggak bisa masuk ke bagian manapun. Contoh konkretnya adalah maba. Maba ini kan masih baru banget masuk kampus, masih belum tahu apa-apa, masih belum jelas bakal masuk, let's say omek mana deh. Bakal masuk omek mana, kan masih belum jelas juga kan. Even mungkin beberapa ada yang udah masuk ya pas bulan November ini. Tapi mostly itu banyak yang belum masuk. Itulah kenapa maba jadi sasaran pertama lumbung suara. Aku juga punya sedikit cerita sih. Di tahun 2018 ya, 2018. Mm-hmm. Aku sempat sedikit melihat dan mengamati sih kira-kira pola perilaku tim-tim pemenangan beserta calon itu kayak gimana. Yang gue lihat adalah mereka selalu menghindari kelas yang non maba, entah itu kelas angkatan kedua, angkatan ketiga, atau angkatan keempat ya. Yang jelas kalau itu kelas bukan kelas maba, gue nggak bakal masuk. Masuk buat apa? Masuk buat kampanye. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita masih offline tahun lalu ya, itu ada masa-masa kampanye. Kampanyenya bisa masuk ke kelas-kelas, entah itu jurusan apapun. Yang penting di kelas, di bangunan FISIP itu, mereka bakal masuk buat kampanye, ngasih tahu visi misinya mereka apa, ide gagasan mereka apa, lewat situ. Tapi lagi-lagi sasarannya selalu maba. Dulu gue pernah nanya, gue salah satu temen gue juga, temen deket gue juga lah lumayan. Sekarang udah punya jabatan di kampus. Dulu waktu itu dia nyalon. Gue tanya, kenapa lo gak mau masuk kelas gue? Kenapa lo gak berani masuk kelas gue? Kalau lo masuk kelas gue milih lo nanti, gue bilang gitu. Jawabannya sama. Sasaran gue adalah mahasiswa baru. Karena mereka isinya swing voters. Kalau misalkan gue masuk kelas lo, yang ibaratnya udah bukan maba lagi, lo semua udah tahu latar belakang orang-orang, organisasi di baliknya. Lo semua udah pernah kenal yang namanya politik praktis di kampus. Jadi lo semua setidak-tidaknya bakal punya pilihan, atau bahkan lo semua malah nggak milih sama sekali. Kayak gitu jawabannya. Sebenarnya secara aturan nggak pernah ada yang salah di situ ya.
Yeah.
Kayak lagi nggak pernah ada yang salah di situ. Cuman secara etika, kita semua kan mahasiswa nih. Mau angkatan tua sekalipun, selama masih aktif mereka masih punya hak buat memilih. Yang dimana mereka juga masih punya hak untuk mengetahui calon-calonnya siapa aja. Ya kan? Berarti kalau misalnya kayak gitu, banyak calon-calon yang gak mau ngasih tahu ke angkatan atas secara langsung ya, secara kampanye nih. Kalau secara kampanye online kan semua bisa baca. Tapi kalau secara kampanye langsung ya, dimana disitu ada diskusi. Di situ ada diskusi, ada pendapat secara kolektif di situ. Itu nggak pernah ada. Kayak gitu teman-teman ya. Secara konstitusi nggak pernah ada yang salah nih di sini. Secara peraturan nggak pernah ada yang salah. Tapi secara etika sih, menurut gue ya, salahnya di situ.
Oke.
Gitu sih paling.
Baik, Mas Irfan. Berarti ada nggak cara lain selain seperti itu? Mungkin kan tadi Mas Irfan bilang ya, cara etika mungkin mereka kurang baik gitu kan. Sebenarnya kampanye yang baik tuh mungkin Mas Irfan sendiri tahu nggak seperti apa gitu. Tanpa adanya kaderisasi yang bersifat pemaksaan gitu kan.
Oke. Terlepas dari kaderisasi pas sebelum masuknya waktu pemilihan ini sebenarnya. Cuman gue concern ke waktu pemilihannya dulu deh. Gue dulu sih sebenarnya berharap secara sehat sih. Gimana kampanyenya berjalan. Maksud gue, dalam perpolitikan secara praktis, penggiringan opini itu udah pasti terjadi. Udah pasti terjadi. Lo gak bisa nutup mata sama hal itu. Blackmail, itu juga masih ada. Masih ada blackmail. Lagi-lagi, hal ini adalah hal yang biasa secara tradisi politik. Menurut gue, di situ nggak pernah ada yang salah. Secara konstitusi, cuman lagi-lagi, kalau misalkan ngomongin etika, lebih baiknya adalah kampanye terbuka. Diskusinya, itu loh ke semua angkatan. Kalau dulu kan di kelas nih, kalau sekarang gue masih belum tahu ya. Bakal pakai metode yang sama atau enggak, gue belum tahu. Cuman ya pasti kan bakal metode lewat sosial media nih. Cuman ya alangkah lebih baiknya diskusi secara terbuka. Secara terbuka di sini maksudnya enggak sembunyi-sembunyi. Kan banyak yang permasalahkan nih soal sembunyi-sembunyinya kan.
Iya, benar.
Kan kayak ini ikutlah ngopi sama gue. Kalau enggak nanti paling banter tuh ya zaman maba. Ditanya tinggalnya di mana? Di Malang nih mas. Oh yaudah, ayo nongkrong. Lagi di Malang nggak? Ayo nongkrong. Sebenarnya gue lucu sih anjing. Kayak gini tuh gue lucu sebenarnya.
Lucunya gimana tuh mas?
yang gue concern adalah gini, lo sebagai anggota aktif dalam sebuah organisasi di mana lo memegang teguh nilai-nilai dalam organisasi tersebut, yang dimana kan lo harusnya bangga dalam organisasi tersebut. Kalau lo mau kaderisasi, lo berarti harus nunjukin kebanggaan lo di situ. Gue sebut nama deh, gue sebut nama. Contoh, gue bangga nih masuk Komek kami. Bangga banget gue sama nilai-nilai Islam yang dibangun dalam organisasi itu. Gue pengen nunjukin kebanggaan gue biar orang tahu bahwa Omek gue adalah Omek terbaik. Harusnya kan gitu kan?
Iya.
Harusnya gitu kan? Kalau misalnya dia meyakini bahwa organisasi itu baik dan dia pengen mengajak orang buat ikut kebaikan dalam organisasi tersebut. Secara terbuka. Tapi kalau misalkan secara sembunyi-sembunyi, yang ya ujungnya buat lumbung-lumbung suara tadi, terus buat apa akhirnya? Akhirnya nilai-nilai organisasi yang harusnya bisa dia kasih tahu ke orang-orang, kan tujuannya kan biar ikut kan? Biar ikut terus biar milih. Harusnya secara bangga, secara terbuka ngomong aja. Gak usah pakai sembunyi-sembunyi, gak usah pakai secara sembunyi ngajak dia nih, ayo ikut diskusi kita, ikut aja. Terus nanti tiba-tiba secara gerilya ngajakin. Menurut gue itu kampungan, men. Kenapa gak langsung terbuka aja gitu ngomong? Gue dari HMI ini, ya kan? Gue dari HMI ini.
Langsung to the point aja gitu ya, harusnya.
Iya, langsung to the point aja. Kayak kita deh, ya masih gini. Gimana sih? Kita pengen ngajak mahasiswa baru nih, keluarga baru kita di Sosiologi 2020, kita ngajak. Kan kita tunjukin bangganya kita di situ. Kita tunjukin
banget
kerjanya kita di situ. Kan gitu. Ya mungkin bener secara banget nilai-nilai organisasi kita berbeda ya sama organisasi luar. Memang, cuman gue mencontohkan aja sih. Kenapa nggak secara terbuka aja? Dan gue menyebut ini oknum ya, semuanya. Karena banyak juga teman-teman gue yang secara bangga, secara terbuka ngomong dia bagian dari organisasi tersebut.
Yeah.
Buat gue itu lebih keren. Jauh lebih keren dan gue respect banget sih. Kira-kira gitu, Mas Yung.
Oke, mantep banget Mas Irfan ya. Nah, ya setuju sih dari apa yang dibilang dari Mas Irfan barusan. Kalau mungkin ya memang tujuannya pure untuk mendapat apa ya, mencari anggota gitu kan, ya tunjukin dengan rasa bangga diri mereka sendiri dengan organisasi yang mereka jalankan gitu, yang mereka ikuti. Oke. Balik lagi ke masalah ini sih, sosialisasi tentang mahasiswa baru mengenai politik kampus gitu. Sebenarnya waktu aku masih menjadi maba ya, dan waktu masih ospek, itu menurutku memang nggak ada sih. Aku nggak mendapatkan itu, apa ya, nggak mendapatkan sosialisasi tentang apa itu politik kampus dan sebagainya gitu. Nah mungkin dari teman-teman, baik lagi ke teman-teman nih, bagaimana sih cara sosialisasi kepada mahasiswa baru tentang politik kampus ini yang sebenarnya gitu. Mungkin dari Nadif lagi ya. Gimana tuh, Dip?
Kalau dari gua sih, mungkin menarik juga ya apa yang tadi diomongin Mas Sirvan gitu. Kalau gua pernah mikirnya, kenapa sih kok bahas tentang politik kampus, tentang peromekan, tentang pemilihan-pemilihan dan sebagainya, itu kenapa sih nggak pernah ada? Gue ya ngerasanya itu gue nggak pernah mendapatkan sosialisasi secara formal gitu di kampus. Entah itu dari apa, dari pas PKK maba gitu kan, langsung dijelasin tentang ini tuh apa, ini tuh apa, itu kayak gue nggak mendapatkan hal itu gitu. Gue justru ngerasanya selama ini pengetahuan tentang pemilwa, tentang apa November ceria, tentang peromekan dan sebagainya, gue malah rasanya itu sesuatu yang eksklusif gitu, karena nggak semua maba itu bisa mendapatkan hal itu gitu. Kayak itu tuh terkesan gimana ya, lu bisa tahu hal itu kalau misalnya lu punya kenalan doang, lu punya teman-teman yang udah terjun lebih dahulu, atau enggak lu punya kakak kelas di kampus lu yang ternyata udah masuk dari bagian itu. Nah itu tuh baru mendapatkan apa kayak sosialisasi gitu tentang pengenalan Omek itu apa sih, dan itu pun belum tentu ini ya, belum tentu objektif gitu. Bisa aja itu pengenalannya masih dari sudut pandang si A, misalnya dari omek A, atau si B dari omek B. Perspektifnya masih secara subjektif banget gitu menurut gua sosialisasinya. Dan gak jarang maba-maba gitu jadi kayak mungkin gimana ya, terpengaruh atau gimana sama ideologinya, gua gak tahu. Tapi yang jelas itu sih gue ngerasa kurang adanya sosialisasi yang formal dari fakultas sendiri atau dari kampus sendiri tentang pemilwa dan sebagainya ini sih.
Oke, bener Bang Nadib ya. Aku juga sebenarnya rasanya juga gitu sih. Kayak mungkin yang tadi Nadib pernah cerita ya, yang ada ribut-ribut atau yang teriak-teriak gitu kan waktu sore-sore, entah pulang ospek atau pulang kuliah gitu kan. Aku awalnya juga bingung sih, itu sebenarnya apa sih? Mereka itu siapa gitu. Dan aku ngerti itu justru waktu udah bisa dibilang pertengahan semester ya, atau malah bisa dibilang udah akhir semester gitu, aku juga baru paham tentang, oh ternyata seperti itu politik kampus gitu. Nah, mungkin dari Arum nih, ada pendapat nggak tentang sosialisasi kepada teman-teman mahasiswa baru nantinya gitu? Biar nggak kayak kita yang ibaratnya kaget gitu tentang ternyata politik kampus itu seperti itu loh. Kenapa nggak dari awal dikasih tahu gitu kan?
Iya, sebenarnya setuju sih sama Nadif, karena menurut aku kayak yang tahu mengenai politik ini, politik kampus ini tuh cuma beberapa orang tertentu yang emang dia udah apa ya, dekat sama sama organisasi yang bersangkutan gitu. Misalnya mungkin tadi yang kayak disebutin Mas Irfan gitu. Sedangkan orang-orang lain, mahasiswa-mahasiswa lain yang ibaratnya itu nggak terlalu berkecimpung gitu, punya sedikit pengetahuan, bahkan nggak ngerti sama sekali gitu loh gitu. Dan menurut aku itu penting sih mungkin buat pengetahuan apa ya tentang politik organisasi, politik kampus gitu. Jadi mungkin bisa dimasukin ke apa ya, kegiatan di kampus, misalnya mungkin kayak pas ospek gitu gitu sih. Ospek itu kan tentang pengenalan kampus kan gitu. Nah sebenarnya tadi kan waktu bincang-bincang sama Kak Irfan nih, sebenarnya aku pengen tanya sih, kalau misalnya kaderis apa pengkaderan itu kan biasanya kayak yang tadi disebutin, yang aku tangkap tuh orang-orang tuh di reach one by one gitu, ya nggak sih? Nah sebenarnya itu tuh ada kriteria khususnya gitu nggak sih? Kenapa dia yang di reach gitu? Kenapa nggak si B yang di reach gitu? Sebenarnya aku penasaran itu sih.
Oke, mungkin Mas Ivan bisa bantu jawab tuh. Oke. Tentang kriteria yang apa ya, yang mereka ambil gitu, yang mereka cari gitu, atau random aja gitu kan?
Menarik sih ini pertanyaannya, menarik. Gue juga sempat tanya sih dalam diri gue sendiri ya, kenapa orang-orang ini yang ditarik ke omek ini, kenapa orang-orang ini yang ditarik ke omek itu. Sebenarnya karena gue bukan bagian dalam organisasi mereka, mungkin gue nggak tahu secara rinci ya kira-kira soal kriteria ini kayak gimana. Cuman sepemahaman gue adalah secara umum gue nggak ngelihat sih kriteria khusus kayak misalkan, kecuali omek-omek Islam ya, lu harus agamanya Islam, itu udah paling dasar lah
barang. Iya.
Cuman kalau omek-omek yang dasar nilainya non Islamis itu bisa semua agama. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang gue perhatikan adalah kalau lo punya ketertarikan dalam omek tersebut atau lo cuma penasaran, lo bisa diangkut. Terus atau lo misalkan punya teman dekat yang dari omek tersebut dan lo berteman dekat dengan mereka, ya mereka juga bisa ngangkut lo. Karena jatuhnya lo sama dia udah punya koneksi duluan di awal. Kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin, ini masih mungkin ya, Kadang tuh gue ngelihat ada beberapa anak yang let's say aktif dan famous di kalangan teman-temannya atau ya punya modal sosial yang banyak lah ya kira-kira dan punya koneksi. Itu sebenarnya bisa kena reach juga karena lagi-lagi tiap organisasi itu butuh kader. Jujur-jujuran aja butuh kader. Butuh anggota baru buat regenerasi kan. Nah kalau misalkan dia nge-reach orang yang kira-kira bakal ngasih engagement tinggi ke mereka, selain ke Instagram nih ya, ngasih engagement tinggi ke mereka, mereka bakal punya usaha buat ngangkut lo juga, atau setidaknya lo masuk list mereka kira-kira gitu. Tapi lagi-lagi, gue mau menggarisbawahi ya, sebenarnya secara peraturan gak pernah ada yang mengatur secara rinci soal ini ya, makanya gue bilang lagi, sebenarnya kaderisasi itu kaderisasi ya, gue nggak ngomongin prakteknya ya, tapi gue ngomongin kaderisasinya, itu nggak salah men, itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk setiap organisasi. Kita pun melakukannya kemarin pas open recruitment staff muda, kita melakukan kaderisasi di sana. Jadi secara dasar ya kaderisasi, cuman lagi-lagi secara prakteknya itu ada beberapa oknum yang ya let's say meresahkan lah, kira-kira gitu Arum.
Oke deh, paham-paham sekarang.
Oke, berarti secara rincinya nggak ada kriteria khusus gitu ya mas ya? Untuk masuk ke dalam organisasi mereka kecuali yang beragamis tadi ya?
Ya, seingatku sih gitu. Karena lagi-lagi gue nggak pernah ngelihat omek yang rasis ya. Kayak harus orangnya begini, harus orangnya begitu. Gue nggak pernah ngelihat kayak gitu. Karena emang... ya selain yang soal agama tadi ya, kalau di omek-omek yang Islam yang ya lu harus Islam itu nggak pernah ada yang kayak begitu sih, kayak misalkan harus pinter, nggak ada. Mereka secara terbuka kok, secara terbuka kalau lo punya ketertarikan lo bisa masuk, kira-kira gitu sih.
Sebenarnya aku mau nanya lagi sih mas ini, sumpama nih tanpa kaderisasi ya atau tanpa penggiringan dan dengan cara langsung open recruitment gitu, bisa nggak sih mereka mendapatkan anggota gitu? Seperti kita kemarin tuh, waktu Himasigi.
Oh, tiba-tiba.
Jadi yaudah langsung oprek aja gitu kan.
Nah, ini pertanyaannya agak rumit ya. Sebenarnya masalah bisa atau nggak bisa, gue nggak bisa mastiin ya. Cuman, open recruitment kan itu selalu terjadi. Dan setidak-tidaknya setiap organisasi itu punya koneksi, punya kaki tangan ke calon-calon anggota mereka. Jadi sebenarnya mungkin bisa lewat temennya si temen ini. Ini tanpa kaderisasi secara praktik yang kita omongin tadi ya, yang penggiringnya dan kawan-kawannya. Itu sebenarnya menurut gue bisa-bisa aja. Cuman kan gini, yang dipermasalahin dari awal adalah soal anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa tapi tiba-tiba digiring buat masuk ke organisasi tersebut buat jadi nominal di pemilihan suara doang. Itu kan yang jadi
persoalan.
Cuman selama ini gue ngelihat orang-orang yang bertahan adalah ya orang-orang yang emang punya dasar ketertarikan tinggi sama organisasi yang mereka masukin, bukan cuma yang pengen dapat suara aja, bukan cuma ambis buat maju jadi anggota legislatif atau jadi presiden aja sebenarnya. Menurut gue bisa-bisa aja ya, kalau misalkan sebatas open recruitment buat mereka masuk, kan dasarnya tanpa mereka kaderisasi pun mereka udah ngejual tinggi nilai-nilai organisasi mereka dengan nama organisasi tersebut. Maksud gue, orang-orang kan tahu nih, contoh lah ya, PMII, orang-orang udah tahu namanya. Kan orang-orang udah tahu nih kira-kira organisasi ini arah geraknya gimana sih, orang-orang kan udah tahu. Cuman mungkin lagi-lagi kita tuh sebenarnya ngelihat praktek mereka kayak gitu kan dari luar, dari kita yang di luar organisasi mereka kan. Cuman kita nggak pernah tahu loh cerita asli dalam organisasi mereka kayak gimana, tujuan mereka melakukan praktik itu kayak gimana, buat apa itu. Dan menurut gue sih mungkin singkatnya gak semua yang dilakukan oleh mereka itu jelek, gak semua yang mereka lakukan itu salah sebenarnya. Gue sih memahami gitu, dan menurut gue mungkin ya beberapa hal kita sebut aja itu oknum ya, karena nggak secara general mewakilkan nama organisasi tersebut kalau misalnya ada salah satu anggotanya yang melakukan hal yang ya di luar etika, kira-kira gitu sih.
Oke, makasih banyak Mas Irfan. Mungkin Nadib mau berpendapat lagi?
Ya kalau gue sih ya, kayaknya gue nemuin satu pendapat baru deh dari omongan-omongan teman-teman sekalian. Gue kayaknya narik satu benang merah kalau emang ternyata tuh kayak yang tadi gue bilang gitu, nggak ada sosialisasi yang formal, terus dari ya tadi yang katanya Mas Irfan nggak ada pakem yang jelas yang mengatur apa mekanisme pengkaderan dan sebagainya, kayak yang apa tentang kader terus gimana sih gitu, tentang apa narik suara terus gimana sih yang jelasnya gitu loh, selain tata tertib doang gitu kan. Kayaknya mungkin karena itu juga kali ya yang bisa bangun stigma khususnya ke maba-maba kayak gua yang waktu itu gua nggak tahu apa-apa gitu soal tentang komik gitu atau tentang pemilu tentang November ceria. Jadi itu tuh membangun stigma gitu loh. Jadi kayaknya kayaknya kok organisasi itu tuh sesuatu yang jahat gitu loh. Kayak wah kalau gua masuk ini ntar gua jadi gini banget, ntar kalau gua masuk ini gua jadi gini banget. Jadi secara tidak sadar, gue waktu sebagai maba di zaman itu, gue kayak gimana ya, seolah tiba-tiba kayak ngejaga jarak sendiri gitu loh, ketika gue denger ada satu teman gue misalnya yang ternyata dia bagian dari Omek apa, ternyata dia bagian dari tim suksesnya siapa, jadi kayak tiba-tiba gimana ya, agak bukan menarik diri sih ya, tapi kayak agak jadi hati-hati gitu loh. Kalau gue sih yang gue rasain itu, dan mungkin itu juga yang bikin dari apa omek-omek atau mereka-mereka yang pengen menarik suara buat pemilwa itu tuh jadi kayak secara terselubung gitu kampanyenya, jadi kayak nggak bisa terang-terangan karena takutnya mungkin ya, mungkin mereka takut kalau misalnya terang-terangan itu tuh kayak nanti maba-mabanya belum tentu ikut sosialisasi atau ajakan mereka, mereka udah mulai jaga jarak, ntar sepi yang apa rekrutmennya. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang mendasari mereka untuk menarik suara tuh dengan cara yang terselubung gitu loh. Dengan apa kayak ngajak kopi dulu awalnya, nanya tempat tinggal, ujung-ujungnya diajak-ajak masuk. Kalau gue sih nariknya kayak gitu ya. Intinya satu, kurang ada sosialisasi yang formal dan jelas gitu loh dari baik Omek itu sendiri atau dari fakultas sendiri yang ngebukain mata maba yang nggak tahu apa-apa tuh tentang gini loh realitanya pemiluan dan segala macam yang ada di kampus. Itu sih kalau menurut gua.
Oke, Nadib. Nah, iya sih. Yang aku rasain juga ya seperti itulah. Jadi apa ya? Jadi kita sendiri tuh kayak ngerasa bingung gitu tentang sistemnya itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Ya balik lagi ke masalah yang tadi sih sebenarnya, ke sosialisasi itu ya. Harusnya kalau memang ada sosialisasi yang benar, yang bagus untuk kepada teman-teman mahasiswa baru tentang apa politik kampus ini, jadi paham gitu. Ya sih, setuju banget sama yang dibilang Mas Rifan dan Nadib tadi di barusan ya. Sebenarnya balik lagi ke ini sih, ke masalah sosialisasi sih kalau aku. Jadi apa ya, biar kita sebagai mahasiswa baru gitu paham tentang politik kampus yang sebenarnya itu seperti apa gitu, biar nggak bisa dibilang nggak buta gitu kan dengan politik kampus itu tadi. Oke, mungkin pendapat Nadif barusan termasuk ini ya, closing statement. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari Arum dulu ya, silakan.
Kalau aku sebenarnya kurang lebih sama sih sama kayak Nadif. Intinya tuh masalah sosialisasi. Karena aku yakin nggak semua orang, nggak semua mahasiswa di kampus itu paham betul mengenai politik kampus ini. Sedangkan mereka menyumbangkan suara di situ gitu loh. Jadi ya penting aja menurutku gitu. Itu sih.
Oke, Arum. Mungkin lanjut langsung ya ke Mas Irfan.
Oke, Yumna. Closing statement dari aku, mungkin sosialisasi soal pemilu pemira dan dunia politik dalam kampus pada hari ini tidak begitu bagus. Karena itu bahkan sampai hari ini itu sampai dibahas oleh kita berarti adalah ada yang tidak beres di situ. Nah mungkin ini bisa jadi pendidikan politik buat teman-teman sekalian ya secara umum. Gak cuma buat mahasiswa baru tapi buat semuanya. Biar lebih aware lagi soal kondisi politik kampus kita di kampus Biru Brawijaya ini. Karena lagi-lagi sayang banget kalau kita gak milih. Sayang banget kalau kita gak aware. Karena mereka-mereka ini secara langsung atau tidak langsung bakal berdampak sama kebijakan kampus kita selama setahun ke depannya. Kira-kira gitu teman-teman. Balik lagi ke Mas Yumna.
Oke, terima kasih banyak Mas Irfan. Berarti ya pada intinya memang sosialisasi itu penting banget ya buat ya apa ya memperkenalkan itu tadi sih. Biar kita itu enggak buta gitu. Tentang terutama politik kampus itu tadi yang kita sebut dengan November Ceria gitu ya. Oke. Masih sama seperti episode kemarin ya. Kita di sini juga ditemenin langsung sama teman-teman 2020, teman-teman staf muda. Yang tadi kita sempat singgung juga, kalau peran mahasiswa baru juga punya peran penting di pemungutan suara ini gitu. Mungkin langsung aja ya dari teman-teman staf muda atau 2020.
Halo, nama gue Ayas dari Sosiologi 2020. Topik bahasan kali ini sih emang menarik banget sih, apalagi buat gue ya, maba-maba gini. Sebenarnya sih ada pertanyaan sih yang gue masih penasaran jawabannya. Kalau kita independen, nggak punya partai gitu, bisa nggak sih menangin pemilihan-pemilihan kampus gitu, Mas?
Nah, pertanyaannya menarik sih. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Irfan ya. Mungkin karena aku sendiri juga nggak terlalu paham sih tentang masalah politik kampus itu.
Oke. Nah, ini pertanyaan yang keluar tiap setahun sekali saat lagi pemilihan. Bisa gak sih calon dari independen, independen atau netral ya berarti ya, tidak condong ke organisasi manapun, bukan simpatisan atau bukan anggota. Menurut gua, secara peta politik ya, secara data dari calon pemilihnya, yang dimana pertama mereka netral, gak punya kelompok secara organisasi. Dari situ, berarti mereka nggak punya calon tetap pemilih. Karena dari awal mereka nggak punya data-data anggota, karena mereka bukan organisasi gitu. Terus yang ketiga, secara independen sebenarnya lo bisa maju, bisa banget. Nggak pernah ada yang melarang buat calon independen buat maju. Karena dasarnya yang penting lo mahasiswa aktif angkatan berapa gitu. Kalau misalnya di tiap tahunnya kan beda-beda ya angkatannya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman lagi-lagi, ini kan persoalan bisa atau enggaknya. Itu bisa. Tapi menang atau enggaknya itu yang dipertanyakan. Mungkin di kita banyak yang ngelihat bahwa mahasiswa tuh banyak yang netral. Banyak yang gak masuk organisasi manapun. Kayaknya bisa nih kita menangin. Ya data di lapangan gak pernah ngomong kayak gitu sih. Lagi-lagi yang menang adalah orang-orang yang punya fraksi yang kuat. Punya tim pemenangan yang solid. Dan calon-calon pemilih yang banyak. Kayak gitu sih paling Ayas ya.
Aku juga mau nanya sih Mas. Aku soalnya pernah dengar nih ya dari teman-teman kita, teman-teman sosiologi, tuh katanya pernah nyalonin juga gitu, iseng-iseng gitu katanya.
Aduh, siapa itu orang itu?
Duh, nggak tahu juga tuh. Saya pernah dengar tuh ada yang iseng-iseng dari kita buat ikutan di pemilu ini gitu.
Ya itu sebenarnya cuma gimmick kita aja sih. Kita pengen ngegeber aja. Pengen nunjukin. Kayak gimana sih ini organisasi yang ngelihat kita sebagai sekutu mereka ya. Yang mereka kira kita deket banget dan kita bisa dijadiin lubang suara. Ya kita sebenarnya pengen nunjukin. Sebenarnya kalau kita maju juga kita bisa. Ibaratnya kita ngomongin sosiologi nih. Kita ngomongin sosiologi yang namanya Solid Satu Jiwa. Yang ini bukan omongan gue ya, tapi omongan orang-orang organisasi yang waktu itu ngomong ke gue, mantep nih sosiologi, pasti satu suara, kayak gitu. Itu aja orang udah takut sih. Itu aja udah bisa ngegeber, udah bisa ngegoyang lo bayangin, udah bisa ngegoyang para calon-calon itu ya.
Mungkin Anda sendiri tertarik mas naik ke DPM gitu ya kan?
Aduh, itu terlalu politis mas Yum.
Oke, terima kasih.
Versus everybody.
Mantep.
Oke, mas Yum.
Oke, lanjut ke teman-teman staff muda ya. Tadi Ayas gimana jawabannya atau tanggapannya?
Puas-puas mas.
Oke, mantep Ayas. Mungkin dari Putri nih.
Halo semuanya, kenalin, nama aku Putri Maulana dari Sosiologi 2020. Ngomong-ngomong soal November Ceria ini, aku ada satu pertanyaan sih terkait pemilwa sendiri. Apalagi aku maba kan tadi sempat disinggung kalau ada yang namanya penggiringan untuk memperoleh suara. Aku sendiri pengen nanya, ketika dari calon tersebut melakukan penggiringan, kita sebagai maba itu harus nanggepin yang gimana sih kak? Apa kita harus manut-manut aja atau gimana? Itu gimana kak? Gitu sih aku nanyanya.
Mungkin aku coba jawab sedikit ya Putri ya. Ya sebenarnya kok yang dari yang pernah aku rasain sih, ya kalau bisa kita jangan manut-manut aja sih sama ajakan-ajakan seperti itu ya. Kita juga harus paham gitu tentang tujuan mereka dan mereka itu siapa gitu. Kita juga harus paham tentang itu. Dan kita juga harus punya pendirian gitu. Kalau kita merasa dipaksa, kita merasa di ini dan gak sesuai sama apa yang kita pengen gitu, ya menurutku jangan gitu. Atau mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab atau mau nanggepin gitu. Dari Arum, Nadim, atau Mas Ivan lagi.
Kalau gue mikirnya tuh jangan terlalu percayalah sama orang lain. Misalnya lu diajak ngopi atau gimana, ya gak apa-apa. Cuma kalau bisa lu jangan terlalu nanggep itu mentah-mentah gitu. Kalau bisa sih cari perspektif juga dari orang-orang lain. Misalnya lu pas waktu diajak kopi tuh lu kayak mikir, wah ini gue kayak lagi digiring nih gitu. Nah terus kalau gue sih punya saran, lu jangan langsung memutuskan apapun di situ gitu. Lu kalau bisa itu lu tampung aja gitu, omongan-omongan itu lu tampung. Terus kalau bisa lu cari perspektif-perspektif lain. Terus lu cari juga, lu kenalin juga diri lu, kira-kira lu emang bener-bener gimana ya, sejalan apa enggak gitu sama organisasi itu, atau enggak lu sesuai apa enggak gitu sama visi misi yang di lagi digiring sama si oknum itu. Kalau gua gitu sih.
Oke. Gimana Putri? Udah cukup atau gimana?
Cukup okay. Jawabannya.
Mantap. Langsung lanjut ke ini, masih ada satu lagi nih, Avel. Langsung aja Avel.
Ya halo, kenalin nama gue Avelian Octavio Setiawan dari Sosiologi 2020. Nah, dari pembahasan yang tadi gue bisa tangkep itu, gue sebagai, oh ya sebelumnya di sini gue nggak mau tanya atau gimana, tapi gue lebih mau nyatain perspektif gue sebagai mahasiswa baru gitu. Nah, di sini mahasiswa baru kan sebagai orang awam ya, yang buta akan politik kampus gitu. Nah, menurut gue sih penting banget sosialisasi baik formal maupun informal ya. Formal itu dari mungkin dari ospek-ospek, atau informal dari teman-teman angkatan 2019, 2018, atau mungkin dari pembahasan-pembahasan seperti ini. Mungkin penting banget untuk dirutinin bagi mahasiswa baru gitu ya. Karena menurut gua kalau misalkan apalagi di pandemi kayak gini ya, itu rentan banget mahasiswa baru itu kena pengaruh gitu, pengaruh negatif dari November Ceria ini gitu kan. Seperti yang kita tahu ada kayak penggiringan gitu-gitulah. Nah, itu sih mungkin lebih digaris bawahi ke sosialisasi secara informal maupun formal begitu. Makasih.
Oke, makasih Avel. Mungkin cukup sampai di sini ya diskusi kita malam ini. Yang dari awal kita bahas tentang apa itu November Ceria, politik kampus dan sebagainya. Dan yang paling penting tuh menurutku tentang sosialisasi sih. Kita juga sebagai mungkin sebagai mahasiswa baru ya waktu itu dan mungkin teman-teman sekarang, teman-teman staff muda 2020, kita juga harus paham gitu tentang tujuannya dari penggiringan, kaderisasi, terus kita juga harus tahu tentang siapa aja yang ada di balik politik kampus itu, dan kita juga harus punya pendirian yang seperti aku bilang tadi ya. Dan jangan mau apa ya, jangan asal manut aja gitu. Mungkin cukup itu aja sih dari aku. Oh ya, sebelumnya mungkin dari kita nih sebagai perwakilan dari teman-teman Prahara The Duality mau ngucapin selamat November Ceria dan selamat menyalurkan suara teman-teman semua. Terima kasih.